from the conference center at Temple Square.
Nga qendra e konferencave në sheshin e Temple-it në Salt Lake City, ky është sesioni pasdites të së dielës të konferencës së përgjithshme vjetore të 187 të Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, me folës të përzgjedhur nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues të përgjithshëm të Kishës. Muzika për këtë sesion ofrohet nga kori Mormoni Tabernakulit. Ky transmetim mundësohet si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopjim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar. Presidenti Dieter F. Udorf, këshilltari i dytë në presidencën e parë të Kishës, do ta drejtojë këtë sesion.
Dear brothers and sisters, dear friends.
Vëllezër dhe motra, të dashur miq të dashur, ju urojmë mirëseardhje në sesionin e pasdites të së dielës së konferencës së përgjithshme vjetore të 187 të Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve ditëve të mëvonshme. Presidenti ynë i dashur Thomas E. Monson më ka kërkuar që ta drejtoj këtë sesion. U dërgojmë përshëndetjet tona anëtarëve të Kishës dhe miqve, kudo që po marrin pjesë në këto punime me anë të radios, televizionit, internetit apo transmetimeve satelitore. Muzika për këtë sesion do të ofrohet nga kori Mormoni Tabernakulit, në ndrejtimin e Mark Wilbergut dhe Ryan Murphyt, me Linda Margetsin dhe Bonnie Goodlifein në organo. Kori do të hapë këtë mbledhje duke kënduar Eni, gëzoni. Më pas, lutja hapjes do të jepet nga plaku Eduardo Gavaret i të 70-ve. Më pas, kori do të këndoj më shumë shenjtëri mjep.
Come rejoice the King of glory, sing. Dear Heavenly Father,
we come dashur qellor, vim përpara teje. Me zemrat tona plot me mirënjohje dhe dashuri ndaj teje. Aty ton dhe birit shpëtimtarit ton Jezu Krishtit. Ne jemi këtu së bashku. Ne jemi kaq mirënjohës për profetin ton të gjallë dhe ne lutemi për të. Ne kërkojmë bekimet e tua mbi të, madje presidentin Thomas Monson. Ne kërkojmë bekimet e tua për mirëbesim dhe frymëzim për ata që do të flasin në këtë sesion dhe për ne atë që të mund të kuptojmë më mirë dhe të kemi një dëshirë të patundur për të vënë veshin fjalës tënde. Ne lutemi atë për ata që janë të vetmuar, të munduar, që ne të mund të gjejmë ata dhe të ngushëllojmë me fjalët e paqes, dashurisë dhe shpresës. Dhe duke bërë kështu, të bëhemi ndjekës më të mirë të birit tënd, që ne të mund të shprehim dhe të themi në fund të kësaj konference që ne besojmë të gjitha fjalët që ti na ke folur dhe na ke dhënë, dhe për këtë ne kemi vendimin dhe dëshirën për ta bërë atë vazhdimisht dhe për të ndjekur ty. Për këtë lutemi në emrin e Zotit Jezu Krisht. Amen.
We will now be pleased to hear from
tani do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga plagu D.T. Kristofersoni, kërumi të 12 apostujve. Ai do të ndiqet nga pleqt Joaquin E. Costa dhe S. Mark Palmer të 70-ve. Elder Kristofersen.
The prophet Ezekiel was born about 2 decades before Lehi and his family left Jerusalem.
Profeti Ezekiel u lind rreth 2 dekada përpara se Lehi dhe familja e tij të largoheshin nga Jeruzalemi. Në vitin 597 para Krishtit, në moshën 25 vjeçare, Ezekiel ishte njëri prej njerëzve të shumë që u çua në robër në Babiloni nga Nebukadnesari dhe prajsa dim e kaloi pjesën tjetër të jetës së tij atje. Ai ishte i linjës priftërore të Aronit dhe kur qet 30 vjeç u bë profet. Në thirrjen në detyrë të Ezekielit, Jehova përdori metaforën e një rojeje. Në rast se roja sogjetari e sheh shpatën që vjen kundër vendit dhe i bie boris dhe lajmëron popullin, atëherë kushdo që dëgjon borin, por nuk i vë veshin para lajmërimit, në rast se shpata vjen dhe e merr me vete, gjaku i tij do të bjerë mbi kokën e vet. Nga ana tjetër, në rast se sogjetari sheh shpatën që po vjen dhe nuk i bie boris për të paralajmëruar popullin, dhe shpata vjen dhe merr me vete ndonjë prej tyre, për gjakun e tij do t'i kërkojë llogari sogjetari. Më pas, duke i folur drejt për drejt Ezekielit, Jehova shpalli kështu: O bir njeri ju, të kam vendosur si roje për shtëpinë e Izraelit, prandaj dëgjo fjalën e gojës sime dhe i lajmëro për mua, dhe paralajmërimi ishte që të largoheshin prej mëkatit. Kur i them të pabesit i pabes, ti do të vdesësh me siguri, dhe ti nuk flet për të paralajmëruar të pabesin që të largohet nga rruga e ti, a i pabes do të vdes për shkak të paullësisë së ti, po për gjakun e ti do t'i kërkoj llogari dorës sate. Por në rast se ti e paralajmëron të pabesin që të largohet nga rruga e tij dhe ai nuk largohet prej saj, ai do të vdesë për shkak të paullësisë së tij, por ti do ta shpëtosh shpirtin tënd. Përkundrazi, kur i them të pabesit, ti me siguri do të vdesësh, në rast se ai largohet nga mëkati i tij dhe kryen atë që është e ndershme dhe e drejtë. Asnjë nga mëkatet e kryer prej tij nuk do të kujtohet kundër tij. Ai ka bërë atë që është e ndershme dhe e drejtë dhe me siguri ka për të jetuar. Në mënyrë interesante, kur ky paralajmërim gjem zbatim edhe për të drejtët, kur i them të drejtit që ke për të jetuar me siguri, në rast se ka besim në drejtsinë e vet dhe kryen paullësinë, tër veprimet e tij të drejta nuk do të kujtohen më, por ai do të vdes për shkak të paullësisë që e ka kryer. Duke i përgjëruar fëmijëve të tij, Perëndia i thotë Ezekielit: U thuaj atyre, ashtu siç është e vërtetë që unë rroj, thot Perëndia Zoti, unë nuk kënaqem me vdekjen e të pabesit, por që i pabesit të ndryshoj rrugën e tij dhe të jetojë. Konvertoni nga rrugët tuaja të këqija. Pse vallë duhet të vdisni, o shtëpi e Izraelit? Pa që në aspekt të gatshëm për të ndëshkuar, ati ynë qellor dhe shpëtimtari ynë kërkojnë lumturinë tonë dhe na përgjërojnë që të pendohemi, duke e ditur fare mirë se ligësia kur nuk ka qenë dhe kur nuk do të jetë lumturi. Kështu Ezekieli dhe çdo profet përpara tij dhe që nga ai, duke folur fjalën e Perëndis drejt për së drejti nga zemra, i kanë paralajmëruar të gjithë ata që dëshirojnë që të largohen prej Satanit, armiku të shpirtrave të tyre, dhe të zgjedhin lirinë dhe jetën e përjetshme nëpërmjet ndërmjetësit të madh të gjithë njerëzve. Ndërkohë që detyra për të paralajmëruar ndihet veçanërisht fort nga profetët, ajo është një detyrë që e kanë edhe të tjerët. Në fakt, bëhet që kushdo që është paralajmëruar të paralajmërojë të afërmin e tij. Ne që kemi marrë njohuri për planin e madh të lumturisë dhe urdhërimet për vënien e tij në zbatim, duhet të ndjejmë dëshirë për ta ndarë atë njohuri, pasi ajo e sjell të gjithë ndryshimin këtu dhe në përjetësi. Dhe nëse pyetim, kush është i afërmi im që duhet ta paralajmëroj? Sigurisht përgjigjja do të gjendet në një shëmbulltyr që fillon: një burr zbriste nga Jeruzalemi për në Jeriko dhe ra në duart e kusarve, e kështu me radhë. Marja parasysh e shëmbulltyr së Samaritanit të mirë në këtë kontekst na kujton se pyetja kush është i afërmi im ishte lidhur me dy urdhrimet e mëdha: Duaj e Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë forcën tënde dhe me gjithë mendjen tënde. E të afërmin tënd për si vetveten. Shtytja për ta ngritur zërin e paralajmërimit është dashuria. Dashuria për Perëndin dhe dashuria për bashkë njerëzit. Të paralajmërosh është të kujdesesh. Zoti udhëzon se duhet të bëhet me qetësi dhe butësi. Dhe në përmjet bindjes, në përmjet durimit, në përmjet mirësjeljes, dhe në përmjet dashurisë së pashtirë. Mund të jetë urgjente si në rastin kur paralajmërojmë një fëmijë që të mos e fut dorën e vetë në zjarë. Duhet të jetë e qartë dhe nga njëre palëkundur. Me raste, paralajmërimi mund të marë formën e qortimit kur u nxit nga fryma e shenjtë. Por gjithmonë është i rënjosur në dashuri. Vini re për shembull dashurinë që motivon shërbimin dhe sakrificën e misionarëve tan. Sigurisht, dashuria do t'i detyronte prindërit t'i paralajmëronin të afërmit e tyre më të afërt vetë fëmijët e tyre. Kjo nënkupton mësimdhënien dhe ndëshmimin e të vërtetave të Ungjillit, nënkupton që fëmijëve t'u mësohet doktrina e Krishtit, besimi, pendimi, pagëzimi dhe dhurata e Frymës së Shenjtë. Zoti i kujton prindërit, por unë ju kam urdhëruar të rrisni fëmijët tuaj në dritë e të vërtetë. Një element etik i detyrës prindërore për të paralajmëruar është jo vetëm të paraqitin pasojat moral prishëse të mëkatit, por edhe gëzimin e ecjes duke ju bindur urdhërimeve. Kujtoni fjalët e Enosit, rreth asaj që e bëri të kërkonte Perëndin, të merrte heqje të mëkateve dhe të bëje i kthyer në besim. Vini re, unë shkova për të gjuajtur kafsh në pyje, e fjalet që kisha dëgjuar shpesh atin tim të fliste në lidhje me jetën e përjetshme dhe me gëzimin e shenjtorve, më hynë thellë në zemrën time. E shpirti im ishte i uritur dhe unë u gjynëzova para krijuesit tim dhe u përgjërova atit në lutje të fuqishme dhe kërkesë të sinqertë. Për shkak të dashurisë dhe shqetësimit të tij të parakrahasueshëm për të tjerët dhe lumturinë e tyre, Jezusi nuk ngurojë të paralajmëronte, që në fillim të shërbesës së tij, Jezusi filloi të predikoi dhe të thotë, pendohuni sepse mbretëria e qiejve është afër. Nga që e di se jo çdo shteg çon drejt qiellit, ai urdhëroi. Hyni nga dera e ngushtë sepse e gjerë është dera dhe e hapur është udha që të çon në shkatrim, dhe shumë janë ata që hynë për të. Përkundrazi, sa e ngushtë është dera dhe sa e vështirë është udha që çon në jetë. Dhe pak janë ata që e gjenë. Ai u kushtoi kohë mëkatarëve duke thënë, unë nuk erdha ti thërres të pendohen të drejtit për mëkatarët. Sa për skribët, farisen dhe saducent, Jezusi nuk bëri asnjë kompromis lidhur me dënimin e hipokrizisë së tyre. Paralajmërimet dhe urdhërimet e ti ishin të drejtë për drejta. Mjerë ju, skribë dhe farisen, hipokritë, sepse ju llogaritni të dhjetën e mëndrës, të kopërës dhe të barit të gjumit, dhe lini pas dore gjërat më të rëndësishme të ligjit, gjygjin, mëshirën dhe besimin. Këto gjërat duhet i praktikoni pa i lënë pas dore të tjerat. Sigurisht askush nuk do të akuzonte shpëtimtarin se nuk i deshte këta skribe farisejnë. Në fund të fundit ai vuajti dhe vdiq për t'i shpëtuar edhe ata. Por nga që i donte, ai nuk mund t'i linte të binin në mëkat pa i korrigjuar me qartësi. Një vëzhgues shkroi, Jezusi u dha mësim pasuesve të tij që të bënin siç bëri ai, ta mirëprisnin çdo njeri, por edhe të jepnin mësim rreth mëkatit, nga që dashuria kërkon që të paralajmërojnë njerëzit për atë që mund t'i lëndoj ata. Nganjëherë ata që ngrenë një zë paralajmërimi shpërfillen si paragjykues. Në mënyrë paradoksale, sidoqoftë, ata që shpallin se e vërteta është relative dhe standardet morale janë një çështje e parapëlqimit vetjak, shpesh janë po ata që i kritikojnë më ashpër njerëzit që nuk e pranojnë normën e tanishme të të menduarit të sakt. Një shkrimtar u drejtuar kësaj si kultura e turpit. Citoj, në një kulturë faji, ju e dini se jeni i mirë apo i keq me anë të asaj që ndjen ndërgjegja juaj. Në një kulturë turpi, ju e dini se jeni i mirë apo i keq me anë të asaj që thot komuniteti juaj për ju, qoftë nëse ju nderon apo ju përjashton. Në kulturën e turpit, jeta morale nuk ndërtohet mbi pandershmërinë e së drejtës dhe së gabuarës, ajo ndërtohet mbi pandershmërinë e përfshirjes dhe të përjashtimit. Çdo njeri është vazhdimisht i pasigurt në një sistem moral të bazuar te përfshirja dhe te përjashtimi. Nuk ka standarde të përhershme, vetëm gjykimi i ndryshueshëm i turmës. Është një kulturë ndjeshmërisë me tepri reagimit me tepri dhe panikut të shpesht moral, gjatë të cilave çdo njeri ndjehet i detyruar të përputhet me moralin e turmës. Kultura e fajit mund të jetë e ashpër, por të paktën ju mund të urreni mëkatin dhe ende të adoni mëkatarin. Kultura bashkohore e turpit gjoja e vlerëson përfshirjen dhe tolerancën, por mund të jetë çuditërisht e pamëshirshme ndaj atyre që nuk janë dakord dhe atyre që nuk përshtaten mbyllësitimin. Në dallim nga kjo është shkëmbi i shëlbuesit ton, një themeli që ndryshëm dhe i përhershëm drejtësi dhe virtyti. Sa më e mirë është që të kemi një ligj të pandryshueshëm nga Perëndia me anë të cilit ne mund të veprojmë për ta zgjedhur vendmbërritjen ton se sa të jemi pengje të rregullave të parashikueshme dhe zemërimit të turmës, të mjeteve shoqërore të informimit. Sa më e mirë është që ta dimë të vërtetën se sa të jemi të lëkundur dhe të transportuar nga çdo erë doktrineje. Sa më e mirë është që të pendohemi dhe të ngrihemi në lartësinë e standardit të Ungjillit, se sa të shtiremi se nuk ka të drejtë apo të gabuar dhe të ligështohemi në mëkat e keqardhje. Zoti ka shpallur, zëri parlajmërimit do të shkojë te të gjithë njerëzit prej gojës së dishepujve të mi, të cilët i kam zgjedhur në këto ditë të fundit. Si roja dhe dishepuj, ne nuk mund të jemi të paanshëm rreth kësaj. Ull shumë të lartë. Si Ezekieli, ne nuk mund të shohim shpatën që po vjen mbi tokë dhe të mos i bijem boris. Kjo nuk do thotë që duhet të trokasim me forcë në derën e të afërmit tonë apo të qëndrojmë në një shesh publik duke i thirrur pendohuni. Vërtet, kur e mendoni, ne kemi në Ungjillin revendosur atë që njerëzit thellë brenda tyre dëshirojnë me të vërtetë. Prandaj zëri paralajmërues në përgjithësi nuk është vetëm i njerëzishëm, por sipas frazës së psalmistit, ai është një klithme gëzimi. Analisti redaksional i opinioneve për gazetën Deseret News, Hyle Boydi, citoi një shembull se si qëndrimi të heshtur nuk është shërbim për të tjerët. Ai shkroi se ndërkohë që ideja martesës është ende një çështje debatit intelektual, mes elitave në shoqërinë amerikane martesa në vetvete nuk është një çështje debati për ta në praktik. Elitat martohen, qëndrojnë të martuar dhe sigurojnë që fëmijët e tyre të gëzojnë përfitimet e një martese të qëndrueshme. Problemi megjithatë është se ata kanë prirjen të mos ta predikojnë atë që bëjnë. Ata nuk dëshirojnë të detyrojnë ata që me të vërtet mund ta përdorin udhëheqjen e tyre morale. Por ndoshta është koha për njerëzit me arsimim dhe familje të forta që ta ndalin panshmërinë e shtirur dhe të fillojnë të predikojnë atë që bëjnë për sa i përket martesës dhe të qenit prindër, dhe të ndihmojnë bashkëqytetarët e tyre amerikanë që ta pranojnë e ndjekin atë. Ne kemi mirëbesim veçanërisht ju të brezit të ri, rinia dhe të rinë në moshë madhore, mbi të cilët Zoti duhet të mbështetet për suksesin e veprës së tij në vitet e ardhshme. Do t'i mbështetni mësimet e dhëna nga Ungjilli dhe standardet e kishës në mjedise publike si dhe private. Mos i braktisni ata të cilët do ta mirëprisnin të vërtetën, që të ropaten e dështojnë në padituri. Mos urdorzoni nga ideve të rreme të tolerancës apo frikës, frikës e bezdisjes, mos pranimit apo madje vuajtjes. Mbajeni mend premtimin e shpëtimtarit, lum ju kur do t'ju shajnë dhe do t'ju përndjekin dhe duke gënjyer do të thonë të gjitha të zezat kundër jush për shkakun tim. Gëzoni dhe ngazëlloni sepse shpërblimi juaj është i madh në qej, sepse kështu i kanë përndjekur profetët që qenë para jush. Më së fundi, ne jemi të gjithë të përgjeshëm ndaj Perëndisë për zgjedhjet tona dhe për jetën që jetojmë. Shpëtimtari shpalli, dhe ati më dërgoj që të mund të ngrihesha në kryq, e pasi u ngrita në kryq, që ti tërhesh të gjithë njerëzit tek unë, që ashtu si unë u ngrita nga njerëzit, ashtu edhe njerëzit të ngrihen nga ati që të qëndrojnë para meje për të gjykuar për veprat e tyre. Qofshin ato të mira, ose qofshin ato të liga. Duke dalluar këtë e përsin e Zotit, unë ju përgjërojmë e fjallet e almës. Dhe tani vlezri dhe motrat e mija, unë dëshirojnë nga pjesa më e thele zemrësime, po me padurim të madhë madje deri në dhembje, që ju t'i dëboni mëkatet tuaj dhe të mos e shtyni ditën e pendimit tuaj. Por që ju të përuleni para Zotit dhe të thërisni në emrin e ti të shenjtë, dhe të jeni vigjilent dhe të luteni vazhdimisht, që ju të mos të ndoheni mbi atë që mund të duroni, dhe kështu të udhëhiqeni nga shpirti i shenjtë. Të keni besim në Zotin duke patur shpresë se do të fitoni jetë të përjetshme, duke patur gjithnjë në zemrat tuaja dashurinë e Perëndisë, që të ngriheni në ditën e fundit dhe të hyni në prehjen e Tij. Qofshim në gjendje t'i themi Zotit bashkë me Davidin: nuk e kam fshehur drejtsinë tënde në zemrën time. Kam shpallur besnikërinë tënde dhe shpëtimin tënd. Nuk e kam fshehur mirësinë tënde as të vërtetën tënde para kuvendit të madh. Mos më moho, Zot, mëshirën zemër but. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Një të premte pasdite, më 16 shtator 1898, në shtëpinë e mbretëve të lagjes Vicente Lopez në Buenos Aires të Argentinës, unë u pagëzova si anëtar i kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Një mik shumë i mirë, Alin Spanaus, më pagëzoi atë ditë dhe unë u ndjeva i lumtur, më i lehtë dhe i etur për të mësuar më shumë. Sot do të doja të ndaja disa mësime që mësova gjatë udhës time drejt kthimit në besim. Mësime që shpresoj se mund t'i ndihmojmë ata prej jush që po dëgjojnë, të cilët nuk janë antarë të kishës. U lutem që zemrat tuaja të mund të preken nga shpirti, ashtu si që u prek e imja. E para, takimi me misionarët. Përse do të ishte interesuar njëri pas sfida, nevoja, apo pyetje shtrënguese që të takoj me misionarët dhe t'i dëgjonte të mësimet e tyre? E po, në rasin tim, ishte dashuria. Dashuria për një vajzë e quajtur Rene. Unë rash në dashuri dhe desha të martohesha me të. Ajo ishte ndryshe dhe kishte standarde të ndryshme nga shumica e të rejeve që unë njihja. Por unë rash në dëshurim me të dhe kërkova që të martohej me mua, dhe ajo tha jo. Isha i utuar, mendoja se isha goxha djalë. Isha i pashëm, 24 vjeç, dhe i diplomuar nga kolegji me një punë të shkëlqyer. Ajo foli për synimet e saj, për të martuar vetëm me dikë që mund ta çonte atë në tempull, për të pasur një familje të përjetshme. Dhe ajo e refuzoi ofertën time. Unë doja ta vazhdoja marrëdhënien, kështu që rash dakord ti dëgjoja misionarët. A është kjo një arsye e mirë për të takuar me misionarët? E po, ishte për mua. Ku takova për të parë me misionarët, nuk kuptova shumë nga ajo që ata thanë, dhe t'ju them të drejten, mund të mos u kem kushtuar shumë vëmendje. Zemra ime ishte mbyllur nda një feje të re. Unë doja të provoja që ata kishin gabim dhe të fitoja kohë për ta bindur Renen të martohej me mua gjithsesi. Sot fëmijët e mi kanë shërbyer dhe po shërbejnë në misione. Dhe unë i kuptoj sakrificat që këta të rinj dhe këta të reja bëjnë për ta dhënë mësimin e ungjillin e Jezu Krishtit. Tani do të doja të kisha kështuar më shumë vëmendje plakut Richardson, plakut Farrell dhe plakut Highland, misionarët e mrekullueshëm të cilët më dhanë mësim. Pra nga mësimi më parë, unë u them juve, miqve dhe kërkuesve të kishës, që sa po të takoni misionarët, i lutem merreni seriozisht. Ata po heqin dorë nga vitet e rëndësishme të jetës së tyre, enkas për ju. E dyta, të shkuarit në kishë. Herë në parë që mora pjesë në një mbretë të kishës, unë dëgjova shumë fjalë që nuk ishin kuptim për mua. Kush ishin kosheret? Çfarë ishte priftëria Aronën? Shoqata e ndimës? Nëse kjo është hera e parë që keni marrë pjesë në një mbretë të kishës dhe ndjeni të utuar nga diçka që nuk e kuptoni, mos u shqetësoni. Edhe unë nuk ja kisha idenë, por akoma i mbaj mend mbresat, ndjenjat e reja të paqes dhe gëzimit që përjetova. Nuk e dija në atë kohë, por fryma e shenjtë po përiste në veshët e mi dhe në zemrën time. Kjo është e drejtë. Pra më lejoni ta përmbledh këtë mësim në një fali. Nëse jeni të utuar, mos u shqetësoni, kujtoni ndjenjat që keni përjetuar, ato vijnë nga Perëndia. E treta, leximi i librit të Mormonit. Pas disa takimesh me misionarët, un po përparoja shumë. Ndjeja se nuk kisha marrë një konfirmim të vërtetësisë të Ungjillit. Një ditë Renea më pyeti: "Apo e lexon librin e Mormonit?" Unë ju përgjigja: "Jo. Un po i dëgjoja misionarët, a nuk më thonte kjo?" Me lotë në sy, Renea më siguroi se ajo e dinte që libri i Mormonit është i vërtetë dhe më shpjegoi që nëse doja të dija nëse ai ishte vërtet, e vetmja mënyrë është e gjeni dot ta lexoja atë. Dhe pastaj të pyesja: "Lexoni, përsjatni në zemrat tuaja dhe pyesni Perëndin, atë jam shuar në emrin e Krishtit me një zemër të sigurt, me qëllim të vërtetë, duke pasur besim në Krisht, nëse libri i Mormonit është i vërtetë, nëse kjo është kisha e vërtetë." Pra mësimi i tretë në një fjali, kur ju t'i meni këta gjëra, librin e Mormonit, dhe këshilloni të lexoni dhe të pyesni Perëndin se ato janë të vërteta, thjesht bëjeni atë. E fundit, të penduarit. Përvoja e fundit që do të doja të ndaja ka të bëjë me pendimin. Pasi kisha mbaruar së marrë të gjitha mësimet nga misionarët, unë nuk isha ende i bindur se duhet të ndryshoja ndonjë gjë në jetën time. Ishte plaku Cutler, një misionar i ri i sigurt në vetvete, me një spanishtë të kufizuar, i cili një ditë tha: "Joaquin, le të lexojmë së bashku tek Alma dhe do të përfshim emrin tënd tek sa e lexojmë atë." Mendova se ishte budallëk, por bëra siç kërkoi plaku Cutler dhe lexova vargun. Të tani, biri im, Joaquin, shikoj se ke diçka tjetër që ta atrazon mendjen, që ti nuk e kupton dot. Oh, libri po më fliste. Dhe ne lexuam në vargun 2. Tani vëre, biri im, Joaquin, do ta shpjegoj këtë gjë dhe më pas u përshkruan krijimi dhe rënja e Adamit. Dhe më pas në vargun 4, dhe kështu shohim se kishte një kohë të dhënë ndaj Joaquinit për t'u penduar. Ne vazhduam të lexonim me ngandal varg pas vargu derisa arritëm te tre vargjet e fundit. Më pas u godita nga një forcë fuqishme. Libri më foli mua drejt për së drejti dhe fillova të qaja teksa lexoja. Të tani Joaquin, biri im, dëshiroj që këto gjëra të mos të shqetësojnë ty më, të vetëm mëkatet e tua të shqetësojnë me atë shqetësim që të sjellë në pendim. Tani e kuptoj se kisha pritur të merrej zbulesë pa paguar çmimin. Deri në atë kohë, nuk kisha folur kurrë me të vërtetë me Perëndin, dhe ideja të folur me dikë që nuk ishte e pranishëm më dukej marrëzi. Mundesh të përula veten dhe ta bëja atë që po më kërkoj të bëja, edhe pse në mendin time të kësaj bote tingëllonte si budallëk. Atë ditë ja hapa zemrën shpirtit, dëshirova të pendohem dhe desha të pagëzohesha. Para atij çasti e kisha menduar pendimin si diçka negative që shoqëroje vetëm me mëkatin dhe keqbërjen. Por papritur e pash atë nga një tjetër këndvështrim, si diçka pozitive që hap rrugën drejt rritjes dhe lumturisë. Plaku Cutler ndodhet këtu sot dhe dua ta falenderoj që mi hapi sytë. Çdo zgjedhje që kam bërë në jetën time që nga ajo kohë u ndikua nga i qasë kër une për ula veten, u luta për falje dhe shlyria e Jezu Krishtit, në emrin tim u bë pjesë e jetësime. Pra mësimi i fundit në një shpreje, përjetoni pendimin. Asgjë nuk të afron më shumë me Zotin Jezu Krisht, se sa dëshira për të ndryshuar. Kërkuesi im i dashur, miki kishës, nëse po dëgjon sot, ju jeni shumë afër arritjes së gëzimit më të madh. Jeni afër. Me lejonit ju ftoj me gjithë fuqinë e zemrës time dhe nga thellësia e shpirtit tim. Shkoni dhe pagëzohuni. Është gjëja më e mirë që do të bëni ndonjëherë. Do të ndryshoj jo vetëm jetën tuaj, por gjithashtu jetën e fëmijëve dhe nipërve e mbesave tuaja. Zoti më ka bekuar me një familje. U martova me Renen dhe ne kemi 4 fëmijë të bukur. dhe për shkak të pagëzimit tim, unë mundem si profeti Lehi, t'i ftoj ata të hanë nga fryti i pemës së jetës, që është dashuria e Perëndisë. Unë mund të ndihmoj ata të vinë te Krishti. Pra ju lutem, merrni parasysh përvojat e mia dhe merrni misionarët shumë seriozisht. Shkoni në kishë dhe kujtoni ndjenjat shpirtërore. Lexojeni librin e Mormonit dhe pyesni Zotin, nëse është i vërtetë, dhe përjetoni pendimin dhe pagëzoni. Unë dëshmoj se nëse pagoni çmimin për zbulesën, për ulni veten, lexoni, lutoni dhe pendoni, qej do të hapen dhe ju do të dini, si që unë e di, se Jezusi është Krishti, se ai është shpëtimtari im dhe juaj. Në emërin e Jezu Krishtit, amen.
Some years ago, I was called with my wife Jackie.
Disa vite më parë u thirrra bashkë me gruan time Jackie për të kryesuar mbi misionin e Spokane-it në Washington. Ne arritëm në terrenin e misionit me një ndërthurje të frikës dhe entuziazmit ndaj përgjegjësisë së punës me kaq shumë misionarë të rinj dhe të jashtëzakonshëm. Ata vinin nga përardhje të ndryshme dhe shumë shpejt u bën si vet bit dhe bia tona. Edhe pse shumica po ja dilnin mrekullisht mirë, pak prej tyre po mundoheshin me pritshmëritë e larta të thirrjes së tyre. Mbaj mend një misionar që më tha: "President, unë thjesht nuk i kam qef njerëzit." Disa më thanë që mungonte dëshira për të ndjekur rregullat, disi të rrepta të misionarëve. Unë shqetësohesha dhe vrisja mendjen se çfarë mund të bënin për të ndryshuar zemrat e tyre misionarëve, të cilët nuk e kishin mësuar ende gëzimin e të qenit të bindur. Një ditë, ndërsa ngisja makinën në përfushat e bukura me grurë që shtrieshin në kufir midis Washingtonit dhe Idaho, po dëgjoja një rrëstrim të dhjatës së re. Teksa po dëgjoja tregimin e njohur të Terryut Pasanik, që shkoj të shpëtimtari për të pytur se çfarë mund të bënte për të pasur jetë të përjetshme, mora një zbules vetjake të papritur, por të thellë që është tashmë një kujtimi shenjt. Pasi dëgjova Jezusin të citon të urdhërimet dhe të rion që u përgjigj se i kishte respektuar të gjitha këto urdhërime që nga fëmijëria e tij, një gjë që të mungon, shit të gjitha ato që ke dhe ja më ndiq. Por për habin time, në vend të kësaj, dëgjoja 6 fjalë para atyre vargjeve të cilat më duk sikur nuk isha lexuar ose dëgjuar më parë. Ishte sikur të ishin shtuar në shkrimet e shenjta. U mahnita nga kuptimi i frymëzuar që u shpalos më pas. Cilat ishin ato 6 fjalë që patën një efekt aq të thellë? Mbani vesh për të parë nëse i dalloni këto fjalë në dukje të zakonshme, por nuk gjenden në rrëfimet e tjera të Ungjillit, por gjeten vetëm në Ungjillin e Markut. I doli përpara dikush me vrap dhe e pyeti: "Mësuesi mirë, çfarë duhet të bëj që të trashëgoj jetën e përjetshme?" Dhe Jezusi i tha: "Ti nje urdhërimet, mos shkel kurorën, mos vrit, mos vjedh, mos bëj dëshmi të rreme, mos mashtro, ndero atin tënd dhe nënën tënde." Dhe ai, duke ju përgjigjur, i tha: "Mësues, të gjitha këto i kam zbatuar që në fëmirin time." Atëherë, Jezus i vështroj në fytyrë, ndjeu dashuri për të, dhe i tha: "Një gjë që të mungon, shko, shit të gjitha ato që ke dhe jepu atë varfërve dhe do të kesh një thesar në qell. Pastaj eja, merre kryshin tënd dhe më ndiq." Atëherë Jezusi e vështroi në fytyrë, ndjeu dashuri për të. Teksa i dëgjoja ato fjalë, mendja më kaplua me një imazh i gjallë i Zotit ton tek ndalonte dhe vështronte në fytyrë këtë të ri. E vështroi në fytyrë se dishte duke parë thellësisht dhe duke depërtuar brenda shpirtit të tij, duke dalluar mirësinë dhe potencialin e tij, si dhe duke ushquar nevojën e tij më të madhe. Pastaj fjalët e thjeshta. Jezusi ndjeu dashuri për të. Ai ndjeu një dëmshuri dhe dashuri të skajshme për këtë të ri të mirë. Dhe për shkak të kësaj dashurie dhe me këtë dashuri, Jezusi kërkoi dhe më shumë prej tij. E përfytyrova se si mund të jetë ndjerë ky i ri rrethuar nga një dashuri e tillë. Madje dhe gjatë kohës që po e kërkoi të bënte diçka kaq teje të vështirë, si shitja e gjithçka që zotëronte dhe dhurimi i saj tek të varfërit. Në atë çast, unë dija se nuk kishte vetëm zemra e disa prej misionarëve tan që kishin nevojë të ndryshonin, ishte edhe zemra ime. Pyetja nuk ishte më si arrin një president i lodhur misionin që të bëj një misionar të sillet më mirë. Në vend të kësaj, pyetja ishte, si mund të mbushem me dashurisë si të Krishtit në mënyrë që një misionar të mund të ndjejë dashurinë e Perëndisë nëpërmjet meje dhe të dëshirojë të ndryshojë? Si mund të vështrojë në fytyrë ata në të njëjtën mënyrë që Zoti e vështroi të riun pasanik, duke i parë si ata që janë të vërtetë dhe i tha që mund të bëhen, në vend që ti shoh vetëm për atë që po bëjnë apo nuk po bëjnë? Si mund të jem më shumë si shpëtimtari? Atëherë Jezusi e vështroi në fytyrë, ndjeu dashuri për të. Që nga jo kohë dhe në vazhdim, teksa ulesha gjumë një misionar të ri që po mundohej me ndonjë një aspekt të bindjes, brenda zemrës time, unë tashmë shihja një të ri apo të re besnik që kishte ndjekur një dëshirë për të ardhur në një mision. Dhe më pas, unë i thash, isha në gjendje të thoja me gjithë dashurin e ngjashme me atë të një prindit të dashur, plaku ose motra. Nëse unë nuk do të të doja, nuk do të më intereson të se çfarë të ndodhë në misionin tëndë, por unë të dua ty, dhe përshkak se të dua më intereson se kush do bëhesh, kështu që të ftoj të ndryshosh këto gjëra që janë të vështira për ty dhe të bëhesh ai që Zoti do që ti të bëhesh. Çdo herë që shkoj për të intervistuar misionarët, së pari lutesha për dhuratën e dashurisë hyjnore, dhe që të mund të shija çdo djalë ose vajzë misionare ashtu siç e shikon Zoti. Për para konferences së zonës, teksa Motra Palmer dhe unë takonim çdo misionar një nga një, unë e kisha zakon të ndaloja dhe të shikoja thellësisht në sytë tyre, duke i vështruar në fytyrë ata, një intervistë pa fjalë, dhe më pas me siguri, mbushesha me dashuri të madhe për këta bijë e bija të çmuar të Perëndisë. Kam marrë shumë mësime që më kanë ndryshuar jetën dhe kjo përvojë thellësisht vetjake me kapitullin 10 të Markut. Ja tek janë 4 nga këto mësime që besoj se do të ndihmojnë se cilin prej nesh. 1. Teksa mësojmë të shohim të tjerët si që shetë Zoti, në vend që të shohim me sy tanë, dashuria jonë për ta do të rritet, dhe kështu do të rritet dhe dëshira jonë për të ndihmuar ata. Ne do të shohim potencial brenda të tjerëve që ata me shumë gjasa nuk e shohin tek vetja. Me dashurisë të Krishtit, ne nuk do të kemi frikë të flasim me guxim, sepse dashuria përsosur e nxjerr jashtë frikën, dhe ne nuk do të dorëzohemi kurrë. Duke e mbajtur mend se ata të cilët janë më të vështirë për të dashur kanë nevojën më të madhe për dashuri. 2. Asnjë mësim dhënje ose nxënje nuk ka për të ndodhur asnjëherë kur bëhet me acarim apo zemërim, dhe zemrat nuk do të ndryshojnë atje ku dashuria nuk është e pranishme. Qoftë nëse veprojmë në rolet tona si prindër, mësues apo udhëheqës, mësim dhënja e vërtet do të ndodhë vetëm në një atmosferë mirë besimi, në vend të një atmosferë ndëshkimi. Shtëpi tona duhet të jenë për herë një vend i sigurt për fëmijët tanë dhe jo një mjedis armiqësor. 3. Dashuria kur nuk duhet t'i hiqet një fëmije, miku ose pjestari i familjes, kur ai nuk e arrin për çmërin tona. Ne nuk e dim çfarë ndodhi të riot pasanik, pasi e u largua i hidhëruar, por kam besim se Jezusi prap si prap e donte atë përsosmërisht, edhe pse ai zgjodhi rrugën më të lehtë. Ndoshta më vonë në jetë, kur pasurit ju dukën boshe, a i e kujtoj dhe veproj si pas asaj përvoje të pashoqe, kur Zoti ti e vështroj në fytyrë, ndjev dashuri për të dhe eftoj të ndishtë atë. 4. Për shkak se i na do, Zoti pret shumë prej nesh. Nëse jemi të përulur, ne do ta mirëpresim ftesën e Zotit për t'u penduar, sakrifikuar dhe shërbyer si provë e dashurisë së Tij të përsosur për ne. Në fund të fundit, një ftesë për t'u penduar është gjithashtu një ftesë për të marrë dhuratën e mrekullueshme të faljes dhe paqes. Në fjalët e Paulit, mos e përçmo qortimin e Perëndisë dhe mos e humb zemrën kur ai të qorton, sepse Perëndia ndreq atë që do. Vëllezërit dhe motrat e mia, sa herë që të ndjeni se po ju kërkohet të bëni diçka të vështirë, të hiqni dorë një zakon të keq ose një varësi, të lini me njën qëllime toksore, të sakrifikoni një veprimtari të parapëlqyer, sepse është ditë shabati, të falni dikë që ju ka bërë keq, mendoni se Zoti po ju vështron, ndjen dashuri për ju, dhe po ju fton ta lini pas atë gjë dhe ta ndiqni atë. Dhe unë e falenderoj atë që ju do aq sa t'ju kërkoj të bëni më shumë. Unë dëshmoj për shpëtimtarit tonë Jezu Krishtin dhe e pres me padurim ditën kur ai do të hedh kratë e tij rreth secilit prej nesh, do të na vështrojë në fytyrë dhe do të na rrethojë me dashurinë e tij të përsosur. Në emër të Jezu Krishtit. Amen.
Thank you, brethren. Faleminderit vëllezër. Salla tani do të bashkohet me korin për të kënduar Shufra e Hekurt. Pas himnit do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga plaku Gary E. Stevenson i korumit të 12 apostujve. Ai do të ndiqet nga pleqt C. Scott Grow dhe Benjamin De Hoyos të të 70-ve. Pas fjalës së tyre, kori do të këndojë Mbaj urdhërimet.
This is the 187.
Kjo është konferenca e përgjithshme vjetore 187 e Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.
I would like to add to the excellent teaching of this morning from Elder Oaks, plakut Oaks dhe plakut Razban, dhe të shtoj dëshmin time të frymës së shenjtë, veçanërisht për fëmijët e fillores. Me këtë eksperiencë të re, në një të hënë në mbrëmje, jo shumë kohë më parë, unë dhe gruaja ime Lesa vizituam shtëpinë e një familje të re në qinësin tonë. Ndërsa ishim atje, familja naftoi që të qëndronin për mbrëmjen familjare, duke na treguar se mësimin e kishte përgatitur djali i tyre 9-vjeçar. Sigurisht që qëndruam. Pas këngës së hapjes, lutjes dhe punëve familjare, 9-vjeçari filloi duke lexuar një pyetje mendjeprete të përfshirë në mësimin e tij të shkruar me shkrim. Një pyetje mendjeprere të përfshirë në mësimin e tij të shkruar me shkrim dore. Si u ndihmon fryma e shenjtë? Kjo pyetje krijoi një diskutim kumtimplot familjar ku gjithkush shprehu ide dhe pikpamje. Mua më la mbresa përgatitja e mësimit nga mësuesi ynë dhe pyetja e tij shumë e mirë, e cila më ngjalli vazhdimisht mendime. Që nga ajo kohë un kam vazhduar ta pyes veten, si të ndihmon fryma e shenjtë? Një pyetje veçanërisht domethënse për të gjithë ju fëmijët e fillores që mbushni 8 vjeç e po përgatiten për pagëzimin dhe për ju fëmijë që janë pagëzuar kohët e fundit dhe kanë marrë dhuratën e frymës së shenjtë. Ajo është gjithashtu domethënse për mira të kthyer në besim kohët e fundit. E ftoj secilin prej jush, veçanërisht fëmijët e fillores, të marrin parasysh si u ndihmon fryma e shenjtë. Ndërsa përsihatja këtë pyetje, mendova rreth një përvoje nga rinia ime. Kjo është një histori që ja kam treguar plakut Robert de Ailes, pak pas thirrjes ime në korumin e 12 apostujve, dhe të cilin ai e përfshiu në një artikull të një reviste të kishës që ai e shkroi për jetën time. Disa nga ju mund ta kenë dëgjuar këtë histori, por shumë njerëz mund të mos kenë dëgjuar. Kur isha 11 vjeç, unë dhe imata shkuam për alpinizëm në një ditë të nxehtë verë në malet pranë shtëpisë sonë, ndërsa babai gjiste shtegun e pjerët, unë kërceja nga një shkëmb i madh në tjetrin për gjatë anëve të shtegut. Me qëllimin për të himpur në një nga shkëmbin të mëdhen, fillova të ngjitesha drejt majës së tij. Dërsa e bërë këtë, u habita kur imat më kapi nga ripi dhe me shpejtësi më të roqe poshtë duke thënë: mos u ngjit në atë shkëmb, le të qëndrojmë në shteg. Minuta më vonë, ndërsa po shikonim tet poshtë nga një pikë më e lartë shtegut, në ushashtisëm kur pam një gjarpër për të madh me zile që po ngrohej në diell, pikërisht në majën e shkëmbit që unë kisha pasur ndërmend të ngjisja. Më vonë, ndërsa po ngjitni makinën për në shtëpi, e dije se imat po priste që unë të pyesja: si e dije që gjarpër ishte atje? Kështu që e pyeta, dhe pyetja ime çoi në një diskutim rreth frymës së shenjtë dhe mënyrës se si fryma e shenjtë mund ta ndihmoj. Unë kur nuk e kam harruar atë çfarë mësova atë ditë. A mund ta shikoni se si më ndihmoi fryma e shenjtë? Unë jam përgjithmonë mirënjohës që i matet të gjoj zërin e qetë të ulët të frymës së shenjtë, me që mund të më ketë shpëtuar jetën. Para se të shqyrtojmë më tej pyetjen si u ndihmon fryma e shenjtë, le të rishikojmë disa nga gjërat që kemi mësuar sot rreth frymës së shenjtë. Unë do të theksoj vetëm tre. Së pari, fryma e shenjtë është anëtari i tretë i krijut Perëndi. Ne mësojmë këtë të vërtetë në nenin e parë të besimit. Ne besojmë në Perëndi, në Atin e përjetshëm dhe në Birin e Tij Jezu Krishtin dhe në frymën e shenjtë. Së dyti, fryma e shenjtë është një personazh i Shpirtit, siç përshkruhet në shkrimin e shenjtë bashkohor. Ati ka një trum prej mishje kockash, po aq të prekshëm sa edhe të njeriu, biri gjithashtu, por fryma e shenjtë nuk ka një trup prej mishje kockash, por është një personazh i Shpirtit. Po të mos ishte kështu, fryma e shenjtë nuk mund të banonte në ne. Kjo do të thotë se fryma e shenjtë ka një trup shpirtëror, ndryshe nga Perëndia Ati dhe Jezu Krishti, që kanë trupa fizik. Kjo e vërtetë i shpjegon emrat e tjerë që janë vënë frymës së shenjtë dhe që janë të njohur për ne. Përfshirë Shpirti i Shenjtë, Shpirti i Perëndisë, Shpirti i Zotit, Shpirti i Shenjtë i Premtimit dhe Ngushëlluesi. Së treti, dhurata e frymës së shenjtë vjen me anë të vënjes së duarve. Kjo ordinancë pas pagëzimit na kualifikon për shoqërimin e vazhdueshëm të frymës së shenjtë. Për ta kryer këtë ordinancë, mbajtës të denjtë të priftërisë Melkizedeke vendosin duart e tyre mbi kokën e individit. E thërrasin atë në emër, shpallin autoritetin e tyre të priftërisë dhe në emër të Jezu Krishtit e konfirmojnë atë një antar ose antare të kishës e Jezu Krishtit e shenjtorëve ditëve të mëvonshme, dhe shqiptojnë frazën e rëndësishme:
merre frymën e shenjtë. Me këtë rishikim të thjeshtë të tri të vërtetave kyçe rreth frymës së shenjtë, ne i kthehemi pyetjes sonë së parë. Si ju ndihmon fryma e shenjtë? Siç e përshkrova në përvojën time të fëmijërisë, fryma e shenjtë mund t'ju ndihmojë duke ju paralajmëruar qysh më përpara për rreziqet fizike dhe shpirtërore. Unë mësova përsëri rreth rrollit të rëndësishëm paralajmërues të frymës së shenjtë, ndërkohë që përshërbeja në prezidencën e zonës në Japoni. Gjatë saj kohë unë punova nga afër me presidentin Rito Tetoka të misionit të Japonisë Sendai. Si pjesë e rutinës së tij të zakonshme të misionit, presidenti Tetoka planifikoi një mbledhje për udhëhecit misionar në pjesën jugore të misionit të tij. Pak ditë përpara mbledhjes, presidenti Tetoka mori një mbresë, një ndjenjë në zemrën e tij, që tiftonte të gjithë misionarët e asaj zone në mbledhjen e udhëhecve, në vend të numrit të vogël të përcaktuar të pleqshve dhe motrave udhëhecëse. Kur e bëri të ditur synimin e tij, ati ju vu në dukje se kjo mbledhje nuk ishte planifikuar për të gjithë misionarët, por vetëm për udhëhecit e misionit. Megjithatë, duke lënë më njëan planin tradicional në mënyrë që të ndiqte nxitjen që kishte marrë, ai ftoi në mbledhje të gjithë misionarët që shërbejnë në disa qytete bregdetare, përfshirë qytetin e Fukushimës. Në ditën e caktuar, më 11 mars 2011, misionarët u bashkuan për mbledhjen e zgjeruar të misionit në qytetin e Koriyamës, që shtrihet në brendësitë të Japonisë. Gjatë kësaj mbledhje, një tërmet prej 9 ballësh dhe një tsunam goditën zonën e Japonisë ku ndodhet misioni i Japonisë Sendai. Tragjikisht, shumë qytete bregdetare, përfshirë ato prej të cilave që mbledhur misionarët, u rrënuan dhe pësuan humbje të mëdha në njerëz. Dhe qyteti i Fukushimës pësoi përpasoi një incident bërthamor. Ndonse shtëpia e mbledhjeve ku misionarët u mblodhën atë ditë u dëmtua nga tërmeti, në përmend ndjekës së nxitjeve të frymës së shenjtë, presidenti dhe motrat Tetoka dhe të gjithë misionarët u grumbulluan të sigurt. Ata që janë jashtë rrezikut e kilometra larg nga rrënimi i tsunamit dhe ndotja bardhamore. Teksa ja vini veshin nxitjeve nga fryma e shenjtë, mbresave më së shpeshti të buta të qeta, ju mund të largoheni pa e marrë vesh ndonjëherë nga rreziku shpirtëror dhe toksor. Vëllezër dhe motra, fryma e shenjtë do t'ju ndihmojë duke ju paralajmëruar ashtu siç e ndihmoi Tim At dhe presidenti Tetoka. Që të vazhdojmë të përgjigjemi pyetjes si ju ndihmon fryma e shenjtë, le të shqyrtojmë tani rolin si ngushëllues. Ngjarjet e papritura në jetën e të gjithëve ne shkaktojnë trishtim dhe mbjet e zhgënjim. Megjithatë, në mes të këtyre provave, fryma e shenjtë na shërben në një nga rolet e tij të rëndësishme, si ngushëllues, i cili është një fakt një nga emrat e tij. Këto fal paqësorë siguruese nga Jezu Krishti përshkruajnë këtë rol të shenjtë. Unë do t'i lutem Atit dhe ai do t'ju jap një ngushëllues tjetër që do të qëndroj përgjithmonë me ju. Për ta ilustruar më tej këtë, po tregoj rrëfimin e vërtetë një familje me 5 djem që disa vite më parë është përngulën nga Los Angeles në një komunitet të vogël. Dy djemë të mëdhenj filluan të luanin në sporte për shkollën e tyre të mesme dhe të shoqëroheshin me shok, udhëheqës e instruktor, shumë prej të cilëve ishin antar të besnik të kishës. Këto marrëdhënie ndihmuan e çuan në pagëzimin e Fernandos, më të madhit, dhe të vëllait të dytë në moshë pas tij. Fernando më vonë u shprëngul larg nga shtëpia ku ai vijoi me shkollimin e tij dhe luajti futboll amerikan në koleg. Ai u martua në Temple me të dashurën e tij të shkollës së mesme, Belin. Kur Fernando dhe Beli e përfunduan shkollimin e tyre, ata po pritnin me padurim lindjen e fëmijës së tyre të parë, një foshnjë vajzë. Por gjatë procesit të shpërnguljes së Fernandos dhe Belit sërish për në shtëpi, me ndihmën e familjeve të tyre, Beli dhe motra e saj po udhëtonin makinë autostradë dhe pësuan një aksident tragjik që përfshiu shumë ato mjete. Beli dhe bija e saj pa lindur humbën jetën. Sidoqoftë, aq e thellë sa ishte dhimbja e Fernandos, si dhe ajo e prindërve dhe vëllezërve e motrave të Belit, po kështu ishte edhe thellësia e paqes dhe ngushëllimit që pikoi mbi ta thuajse më një herë. Në dallim nga dhëmbja, fryma e shenjtë në rolin e tij si ngushëllues e mbështeti vërtet Fernandon përmes kësaj vuajtje të pakuptueshme. Shpirti komunikoi një paqe të qëndrueshme që e bëri Fernandon të kishte një qëndrim faleje dhe dashurie ndaj kujdo që ishte përfshirë në përplasjen tragjike. Prindrit e Belit i telefonuan të vëllait të saj, i cili po shërbente si misionar në kohën e aksidentit. Ai përshkroi në një letër ndjenjet e tij, pasi mësoi lajmin e rënd për motrën e tij të dashur. Citoj: "Që e manitshme të dëgjoje zërat tuaj kaq të qetë në mes të një stuhie. Nuk dija se çfarë të thosha. Gjithçka që munda të mendoj është që motra ime mund të mos jetë aty kur unë të vinë në shtëpi. Unë ngushëllova nga dëshmitë tuaja të qëndrueshme për shpëtimtarin dhe planin e tij. Po i njëjti shpirt i ëmbël që më sjell në prag të lodhëve kur studioj dhe jap mësim, e mbushi zemrën time. Atëherë unë ngushëllova dhe më kujtuan gjërat që unë i di." Mbyll citimin. Fryma e Shenjtë do t'ju ndihmoj duke ju ngushëlluar, ashtu siç bëri për familjen e Fernandos dhe Belit. Fryma e Shenjtë gjithashtu dëshmon dhe jep dëshmi për atin dhe birin dhe për gjithë të vërtetën. Zoti duke folur dishepujve të tij tha: "Por kur të vijë ngushëlluesi që t'ju dërgoj prej atit, ai do të dëshmoj për mua." Në mënyrë të që të përshkruaj rolin e çmuar të frymës së shenjtë si dëshmitar, unë do të vazhdoj historinë e Fernandos dhe të Belit. Nëse ju kujtohet, unë tregova se Fernando dhe vëllai i tij ishin pagëzuar, por prindrit e tij dhe tre vëllezërit më të vogël jo. Dhe pavarësisht se morën ftesat e shumta për të takuar me misionarët përgjatë viteve, çdo herë familja refuzoi. Pas vdekjes së dhimbshme të Belit dhe foshnjës së saj vajzë, familja Fernandos ishte zemërvrarë. Ndryshe nga Fernando dhe ndryshe nga familja Belit, ata nuk gjenin asnjë ngushëllim apo paqe. Ata nuk mund të kuptoni se si vetë djali tyre së bashku me familjen Belit mund të mbanin barën e tyre të rëndë. Përfundimisht ata arritën në konkluzionin se ajo që zotëronte djali tyre dhe që ata nuk ishin ishte ungjilli i rivendosur Jezu Krishtit dhe ky duhet të ishte burimi i tij paqes dhe ngushëllimit. Pasi e kuptuan këtë, ata ftuan misionarët që t'ia mësonin ungjillin familjes së tyre. Për pasojë ata morën dëshmimin dhe dëshminë e tyre vetjake për planin e madh të lumturisë, i cili solli atyre paqen e ëmbël dhe ngushëllimin qetësues që po kërkonin dëshmërimisht. Dy muaj pas humbjes së Belit dhe mbesës së tyre të palindur, prindrit e Fernandos, si edhe dy nga vëllezërit e tij më të vegjël, u pagëzuan dhe morën dhuratën e frymës së shenjtë. Vëllai më i vogël i Fernandos mezi po pret për pagëzimin e tij kur të mbush 8 vjeç. Secili prej tyre dëshmon se shpirti, fryma e shenjtë ose dëshmitari u dha dëshmi për vërtetësinë e ungjillit, duke i bërë ata të dëshironin të pagëzoheshin dhe të merrnin dhuratën e frymës së shenjtë. Vëllezër dhe motra, fryma e shenjtë do t'ju ndihmoj duke ju dëshmuar ashtu siç dëshmoi familjen e Fernandos. Ne kemi përcaktuar tri të vërtetë zbuluara që na sjellin në njohuri të frymës së shenjtë. Ato janë se fryma e shenjtë është antari tretë i krijut Perëndi, fryma e shenjtë është një personazh i shpirtit dhe dhurata e frymës së shenjtë vjen me anë të vënies së duarve. Ne gjithashtu përcaktuam tri përgjigje për pyetjen si ju ndihmon fryma e shenjtë. Fryma e shenjtë parlajmëron, fryma e shenjtë ngushëllon dhe fryma e shenjtë dëshmon. Për ata për ju të cilët po përgatiten për të pagëzuar e konfirmuar, për ata të cilët janë pagëzuar e konfirmuar, kohët e fundit apo edhe para shumë kohësh është jetike për sigurinë tonë fizike dhe shpirtërore që ne ta mbajmë dhuratën e frymës së shenjtë. Ne fillojmë ta bëjmë këtë duke u përpjekur që të mbajmë urdhërimet, duke bërë lutje vetjake dhe familjare, duke lexuar shkrimet e shenjta dhe duke u përpjekur për marrëdhënie të përzemta e false me familjen dhe njerëzit e dashur. Ne duhet i mbajmë mendimet, veprimet dhe veprimet e fjalët tona të virtytshme. Ne duhet të adhurojmë Atin ton qellor në shtëpitë tona, në kishë dhe sa herë që është e mundur në tempullin e shenjtë. Qëndrojeni pranë Shpirtit dhe Shpirti do t'ju qëndrojë pranë ju. Unë tani e mbyll me një ftesë dhe dëshminë time të sigurt. Unë ju ftoj që t'i jetoni me plotësisht fjalët e kënduara i shpesh nga fëmijët tanë të fillores. Fjalë që jam i sigurt se ata i njohin. Dëgjo, fryma e shenjtë do të përshpërit. Dëgjo, zërin e qetë dhe të ullët. Vëllezërit dhe motrat e mia të dashura, të mëdhenjët e vegjël, unë jap dëshminë time për ekzistencën e lavdishme të qenieve ujnore që përbëjnë kreun Perëndi. Perëndin Natin, Jezu Krishtin dhe Frymën e Shenjtë. Unë jap dëshmi se një nga privilegjet që ne e gëzojmë si shenjtor të ditëve të mëvonshme, që jetojmë në plotësinë e kohërave, është dhurata e Frymës së Shenjtë. Unë di se Fryma e Shenjtë ju ndihmon me të vërtetë dhe do t'ju ndihmojë ju. Unë gjithashtu shtoj dëshminë time të veçantë për Jezu Krishtin dhe rolin e tij si shpëtimtarin dhe shërbyesin ton dhe për Perëndin si Atin ton qellor. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
I speak to you, the rising generation. Un po ju flas juve brezit të ri, rinis dhe të rinve në moshmadhore, beqar apo të martuar, ju që jeni udhëhesit e ardhshëm të kësaj kishe. Me gjithë ligësinë, rëmujën, frikën dhe ngatresën në botën e sotme, un ju flas me qartësi rreth madhështisë dhe bekimit të arritjes së njohjes së Perëndisë. Jezu Krishti dha mësim shumë të vërteta që shpjegojnë planin e Atit qellor të lumturisë dhe vendin tuaj në të. Unë do të përqëndrojmë të dy nga këto që t'ju ndihmoj të kuptoni identitetin tuaj si fëmijë Perëndis dhe të njihni qëllimin tuaj në jetë. Së pari, sepse Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindurin që kushdo që beson në të të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Së dyti, dhe kjo është jeta e përjetshme, të të njohin ty të vetmin Perëndin e vërtet dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar. Ju lutem t'i mbani mend këto të vërteta. Ato mësojnë arsyen pse, ndërsa përpiqem të përshkruaj mënyrën se si ju dhe të gjithë ne mund të arrim ta njohim Perëndin. Miqtë mi të rinj, ne mund të fillojmë ta njohim Perëndin nëpërmjet lutjes. Në prill të, më 7 prill të 1829, Oliver Cowder, 22 vjeçar, filloi punën e tij si shkrues për 23 vjeçarin Joseph Smith. Ata ishin të rinj, thjesht si ju. Oliveri kërkoi për një konfirmim nga Perëndia lidhur me rivendosjen dhe punën e tij në të. Në përgjigje, a i mori zbulesën vijuese. Vëre, ti e di se ke kërkuar prej meje, dhe unë vërtet e ndriçova mendjen tënde. Po unë të them, që ti të mund të dish se s'ka asnjë tjetër përveç Perëndis, që i di mendimet e tua dhe qëllimet e zemrës sa tënde. Në qoftë se ti dëshiron dëshmi të mëtejshme, sill ndër mend natën kur më bërtite në zemrën tënde. A nuk i fola paqe e mendjes tënde lidhur me çështjen? Çdo dëshmi më të madh mund të kesh se sa nga Perëndia. Kur ju luteni me besim, ju do ta ndjeni dashurinë e Perëndisë, ndërsa shpirti i tij flet shpirtit tuaj, pavarësisht sa të vetmuar apo të pasigurt mund të ndjeni her pas here. Ju nuk jeni vetëm në këtë botë, Perëndia ju njeh individualisht. Kur luteni, ju arrini ta njihni atë. Ndërsa e studioni shkrimet e shenjta, ju jo vetëm mësoni rreth shpëtimtarit, por ju mund të vërtet të arrini ta njihni shpëtimtarin. Në prill të 1985, plaku Bruce R. McConkie foli në konferencën e përgjithshme, saktësisht 13 ditë para se të vdiste. Ai e përfundoi me dëshminë e tij. Unë jam një nga dëshmitarët e tij, dhe në një ditë të ardhshme, unë do të ndjej shenjat e gozhdëve në duart e tij e në këmbët e tij, dhe do t'i lag këmbët e tij me lotët e mi. Por nuk do ta di më mirë atëherë nga sa e di tani, se ai është biri Perëndisë së plotfuqishëm, se ai është shpëtimtari dhe shërbësi ynë, dhe se shpëtimi vjen në dhe nëpërmjet gjakut të tij shlyes dhe në asnjë mënyrë tjetër. Ata nga ne që e dëgjuan plakun McConkie të fliste atë ditë nuk e kanë harruar kurse si e ndjem ne. Ndërsa filloi bisedën e tij, ai zbuloi arsyen pse dëshmia e tij ishte aq e fuqishme. Ai tha: "Duke folur për këto gjëra të mahnitshme, unë do të përdor vetë fjalët e mia dhe pse ju mund të mendoni se janë fjalë të Shkrimit të Shenjtë. E vërtetë është se ato janë shpallur më parë nga të tjerë, por tani ato janë të mia sepse Shpirti i Shenjtë i Perëndisë më ka dhënë dëshmi se ato janë të vërteta dhe tani është sigur Zoti të mi ketë zbuluar ato mua në fillim. Në këtë mënyrë unë e kam dëgjuar zërin e ti dhe e di fjallën e ti." Kur studioni dhe përsiatni Shkrimet e Shenjta, ju gjithashtu do të dëgjoni zërin e Perëndisë, do të njihni fjalët e tij dhe do të njihni atë. Perëndia do t'ju zbuloj të vërtetat e tij të përjetshme, juve personalisht. Këto doktrina e parime do të bëhen pjesë asaj çka jeni dhe do të burojnë nga vetë shpirti juaj. Përveç studimit individual, është me rëndësi të studiojmë Shkrimet e Shenjta si familje. Në shtëpinë tonë donim që fëmijët tanë të mësonin të dallonin zërin e shpirtit. Ne besojmë se ajo ndodhi ndërsa ne studionim Librin e Mormonit çdo ditë si familje. Dëshmitë tona forcoheshin ndërsa ne bisedonim rreth të vërtetave të shenjta. Studimi i Shkrimeve të Shenjta bëhet kanali për shpirtin, për t'i dhënë secilit nga ne një mësim të përshtatur. Dërsa i studioni shkrimet e shenjta çdo ditë, vetëm dhe me familjen tua, ju do të mësoni të dalloni zërin e shpirtit dhe do të arrini të njihni Perëndin. Përveç lutjes dhe studimit të shkrimit të shenjta, ne duhet të bëjmë vullnetin e tij. Shpëtimtari është shembulli ynë i përkryer, ai tha. Unë kam zbritur nga qielli jo për të bërë vullnetin tim, por vullnetin e atij që më ka dërguar. Kur shpëtimtari i ringjallur ju shfaq në fitve, ai tha, vini re, unë jam drita dhe jeta e botës dhe unë kam pirë nga jo kupe hidhur që ati më dha dhe kam lartësuar atin, duke marë përsipër mëkatet e botës. Kështu, unë kam plotësuar vullnetin e atit në të gjitha gjërat që nga fillimi. Ju dhe unë e bëjmë vullnetin e atit duke nderuar beslidhjet tona, duke mbajtur urdhërimet dhe duke i shërbyer Perëndis dhe bashkënjerëzve tan. Bashortja ime Ronda dhe unë kemi prindër që janë thjesht njerëz të zakonshëm, ndoshta shumë të ngjashëm me prindrit tuaj. Por një gjë që më pëlqen shumë lidhur me prindrit tan është se ata i përkushtuan jetën e tyre shërbimit ndaj Perëndis. Dhe ata na mësuan ne të bëjmë të njëjtën gjë. Kur prindit e Rondat ishin vetëm disa vite martuar, babai i saj 23 vjeçar që thirrur të shërbente një mision komplet. Ai la pas bashortën e tij të re dhe bijën e tyre 2 vjeçare. Mandej bashortja e tij u thirr të shërbente me të gjatë 7 muajve të fundit të misionit të tij, duke lënë të bijën nën kujdesin e të afërmve. Disa vite më vonë, tani me 4 fëmijë, ata shkuan në Missoula të Montanës që babai i saj të mund të shkonte në universitet. Sidoqoftë ata kishin qenë vetëm disa muaj atje kur presidenti Spencer W. Kimball dhe plaku Mark E. Peterson i dha një thirrje vjeri tim që të ishte presidenti pari kuin të sapo krijuar të Missoulës. A ishte vetëm 34 vjeç. Mendimet për universitetin u lanë pas teksa ai u përpoq të bënte vullnetin e Zotit dhe jo të vetin. Prindrit e mi kanë shërbyer si punonjës në ordinanca tempulli për më shumë se 30 vite. Ata shërbyen gjithashtu 5 misione kohë plota në Riverside të Kalifornis, Ulaanbaatar të Mongolis, Nairobi të Kenyas, tempullin e Nauvoo në Illinois dhe në tempullin Monterey në Meksik. Në Meksik ata punuan fort për të mësuar një gjuhë të re që nuk ishte e lehtë në moshën 80 vjeçare. Për ata përpoqen të bënin vullnetin e Zotit në vend që të ndiqnin dëshirat e veta në jetë. Për ata dhe për të gjithë shenjtorët e tillë të përkushtuar ditëve të mëvonshme kudo në botë unë përsëris fjalët që Zoti i tha profetit Nefi. I bekuar je ti për ato gjëra që ke bërë pa u lodhur, sepse ti nuk ke kërkuar të shpëtosh jetën tënde, po ke kërkuar vullnetin tim dhe të zbatosh urdhërimet e mia. Nërsa përpiqemi të bëjmë vullnetin e Perëndis, duke i shërbyer besnikërisht atij dhe bashkënjerëzve tan, ne ndjejmë miratimin e tij dhe arrim vërtet ta njohim atë. Shpëtimtari na thot se mënyra më e mirë e mundshme për ta njohur Perëndin është të bëhemi si ai, ai na mësoi. Prandaj çfarë lloj njerëzish duhet të jeni? Në të vërtetë unë ju them juve, madje siç jam unë. Dhe njësia është elbësore për të bërë si ai. Ai urdhëroi: Shenjtërohuni. Po, pastroni zemrat tuaja dhe pastroni duart që unë të mund t'ju bëj të pastër. Duke filluar procesin e të bërë si ai, ne pendohemi, marrim faljen e ti dhe ai pastron shpirtrat tan. Për të na ndihmuar ndërsa përparojmë drejtat atit, Zoti na dha këtë premtim. Çdo shpirt i cili braktis mëkatet e ti dhe vjen tek unë, dhe lutet në emrin tim, dhe i bindet zërit tim, dhe i mban urdhërimet e mia, do ta shoh fytyrën time dhe do të di se unë jam. Në përmjet besimit tonë të sakrifica e ti shlyese, shpëtimtari në pastron, në shëron, dhe në aftëson ta njojmë atë duke u bërë si e i. Mormoni tha, dha mësim, lutuni atit me gjithë fuqinë e zemrës suaj që ju të mund të bëheni bit dhe bijat e Perëndis që kur ai të shfaqet, ne të jemi si ai. Dërsa përpiqemi të bëhemi si Perëndia, ai mund të na bëjë ne shumë më tepër nga sa ne do të mund të arrinim vetë ndonjëherë. Për të na ndihmuar në përpjekjen tonë, Perëndia na ka dhënë modele shembullore dhe këshilltar. Unë dua të shpreh ndjenjat e mia rreth njërit prej të mive. Plakut Neil A. Maxwell, ai vazhdimisht përpiqet ja nështronte vullnetin e vet, vullnetit të Zotit në përpjekjen e tij për t'u bërë si Perëndia. Më shumë se 20 vite më parë ai më tregoi ndjenjat e tij kur sapo ishte diagnostikuar me kancer. Ai më tha: "Dua të jem pjesë e skuadrës. në këtë anë të vendit ose në anën tjetër. Nuk dua të qëndroj në vijat anësore. Unë dua të marr pjesë në lojë. Gjatë pak javë më pas ai nguronte të kërkonte Perëndis që ta shëronte. Ai thjesht donte të bënte vullnet në Perëndis. Bashortja e tij Kolina theksoi se thirrja e parë e Jezusit në Gjetseman që në qoftë se është e mundur, largoje prej meje këtë kupë. Vetëm atëherë shpëtimtari tha, megjithatë, jo si dua unë, por si do ti. Ajo e nxiti plakun Maxwell që të ndiqte shembullin e shpëtimtarit, të kërkonte për lehtësim. Dhe atëherë t'ja nënshtronte vullnetin e tij, vullnetit të Perëndis, gjë që ai e bëri. Pasi vuajti përmes kurash të shumta, ligështuese përthuese një vit, ajo kthye tërësisht dhe plotësisht në lojë. Ai shërbeu edhe për 7 vite. Gjatë atyre viteve pasuese un pata disa detyra me të. Unë ndjeva mirësinë dhe mëshirën dhe dashurinë e tij. Unë dëshmova për sosjen e tij të rritur shpirtërore nëpërmjet vuajtjes së tij të vazhdueshme dhe shërbimit të tij të pareshtur, ndërsa përpiqej të bëhej si shpëtimtari. Modeli shembullor e këshilltarit më i lartë i disponueshëm për të gjithë ne është Zoti dhe shpëtimtari unë Jezu Krisht, që tha: Unë jam udha e vërteta dhe jeta, askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Eja dhe më ndiq. Mua. Vëllezër dhe motra të mia të reja, njohja e Perëndis është kërkimi që kryhet tërë jetën, dhe kjo është jeta e përjetshme të njohim të vetmin Perëndin të vërtet dhe Jezu Krishtin që Ati ka dërguar. Vëllezëra, nuk do të vazhdojmë në një kaos kaq të madhe, kurajo miq të mi të rinj dhe përpara drejt fitores. Perëndia ju njeh dhe ju fton ta njihni atë. Lutjuni Atit. Studioni shkrimet e shenjta. Kërkoni të bëni vullnet në Perëndis, përpiquni të bëheni si shpëtimtari dhe ndiqni këshilltarët të drejtë. Duke vepruar kështu, ju do të arrini ta njihni Perëndin dhe Jezu Krishtin dhe ju do të trashëgoni jetë të përjetshme. Kjo është ftesa ime për ju si një dëshmitar i shuguruar i tyre. Ata jetojnë. Ata ju duan. Kështu dëshmoj. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Vite më parë, ndërsa po shërbeja si mësues seminari, dëgjova një nga bashkëpunëtorët e mi të kërkonte studentëve të vet të reflektonin mbi pyetjen në vijim. Nëse do të kishit jetuar në kohën e shpëtimtarit, pse mendoni se do ta kishit ndjekur atë si një nga dishepujt e tij? Ata rritën në konkluzionin se ata që ndjekin shpëtimtare në kohën e sotme dhe përpishen të jenë dishepujt e ti, me gjasa do të bënin po kështu në atë kohë. Qysha të herë kam reflektuar mbi atë pytje dhe konkluzionin e tyre. Shpesh kam pytur veten se si do të isha ndjerë po të dëgjoja vetë shpëtimtarin kura i tha predikimin vijues në malë. Ju jeni drita e botës, një qytet i ngritur në majtë të malit, nuk mund të fshihet. Po ashtu nuk ndizet një qiri për ta vënë nën babun, po për ta vënë mbi shandan dhe të bëjë dritë të gjithë atyre që janë në shtëpi. Ashtu le të shndrit drita juaj para njerëzve që ta shohin veprimet tuaj të mira dhe ta lëvdojnë Atin tuaj që është në qiej. A mund ta përfytyroni se si do të ishit ndjerë po të dëgjoni zërin e shpëtimtarit? Në fakt, ne nuk na duhet ta përfytyrojmë. Është bërë një përvojë vazhdueshme për ne që ta dëgjojmë zërin e Zotit, sepse kur e dëgjojmë zërin e shërbëtorëve të tij, është e njëjta gjë. Në vitin 1838, në mënyrë të ngjashme me mesazhin e dhënë të predikimin në mal, Zoti deklaroi Savion nëpërmjet profetit Joseph Smith, sepse kështu do të quhet kisha ime në ditët e fundit, madje kisha e Jezu Krishtit e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Në të vërtetë unë ju them ju të gjithëve, ngrihuni e shkëlqeni, që drita juaj të mund të jetë një flamur për kombet. Ditët tona janë aq të jashtëzakonshme, saqë ato ju shfaqin matin në një vegim profetit Izaia. A i gjithashtu pa dhe profetizoj për këtë ditë të rivendosjes së kishës e Jezu Krishtit dhe për qëllimin e saj, duke thënë, a i do të ngrej flamurin për kombet, do të mbledh të dëbuarit e Izraelit dhe do të grumbulloj ata që u shpërndan nga Juda në të katër anët e dheut. Në kontekstin e shkrimit të shenjtë, shenja apo standardi është një flamur rreth të cilit njerëzit do të mblidheshin në një unitet qëllimi. Në kohët e lashta, flamuri shërbente si pikë bashkimi për ushtarët në betejë. Duke folur simbolikisht, libri Mormonit dhe kisha rivendosur Jezu Krishtit janë flamuj për të gjitha kombet. Nuk ka dyshim se një nga flamujt e mëdhenj të këtyre ditëve të mëvonshme është kjo konferencë e përgjithshme mrekullueshme, ku puna dhe plani madhështor i Atit tonë qellor për të bërë të ndodhë pavdekësia dhe jeta e përjetshme shpallet vazhdimisht. Mbajtja e vazhdueshme konferencës e përgjithshme është nga dëshmitë më madhështore të faktit që ne si shenjtorë të ditëve të mëvonshme besojmë gjithçka që Perëndia ka zbuluar, gjithçka që ai zbulon tani, dhe ne besojmë se ai përsëri do të zbulojë shumë gjëra të mëdha dhe të rëndësishme sikur me mbretërinë e Perëndisë. Çfarë ka zbuluar mandej Zoti nëpërmjet presidentit Monson që ne duhet të vazhdojmë të bëjmë, që drita jonë të mund të jetë një flamur për kombet? Cilat janë disa nga gjërat e rëndësishme për të bërë në këtë çast të ndritur të ndërtimit të Sionit dhe mbledhjes së Izraelit? Zoti gjithmonë ka zbuluar vullnetin e tij rresht pas rreshti, parim pas parimi, pa këtu dhe pa atje. Prandaj, ne duhet të mos befasohemi nga ato që mund të duken gjëra të vogla për shkak të natyrës së tyre të thjesht dhe përsëritëse. Sepse Zoti tashmë na ka këshilluar, duke na treguar se të bekuar janë ata që dëgjojnë parimet e mia dhe që i vënë veshin këshillësime, pasi do të mësojnë urtësi, pasi ati që merë, unë do t'i japë më shumë. Unë dëshmoj se resh pas reshti, parim pas parimi, pa këtu dhe pa katje, dhe duke u avën veshin këshillave të udhëheqësve tanë, ne do të kemi vaj për llambat tona, që do të na aftësojnë t'u japim dritë të tjerëve, sikurse Zoti na urdhëroi. Ndërsa ka shumë gjëra që mund të bëjmë për të qenë një dritë dhe një flamur për të tjerët, unë do të doja të përqendrohem në tre vijueset: respektimi ditës së Shabatit, përshpejtimi punës së shpëtimit në të dy anët e velit dhe dhënia mësim sipas mënyrës së shkrimtarit. Drita për të cilin po flasim vjen nga përkushtimi që ne japim respektimit të ditës së Shabatit. Në kishë, si dhe në shtëpi, ajo është drita që rritet, ndërsa ne e mbajmë veten të panjoll nga bota. Është drita që vjen nga ofrimi i sakramenteve tona në ditën e tij të shenjtë, që nga drejtimi i lutjeve tona më të lartit, ku se cila prej tyre na aftëson që ne ta kemi gjithmonë shpirtin e ti me vete. Ajo është drita që rritet dhe bëhet e dukshme, kur ne kthehemi në shtëpi. Mendjesinë e faljes për të cilën presidenti Henry Bayring foli në konferencën e përgjithshme të tetorit të kaluar, kur ai tha, hap citimin, nga të gjitha bekimet që ne mund të numërojmë, një nga bekimet më të mëdha deri tani është ndjenja e faljes që vjen kur ne marrim sakramentin. Ne do të ndjejmë dashuri dhe vlerësim më të madh për shpëtimtarin. Flijimi i pafund, i të cilit deri bëri të mundur që ne të pastrohemi nga mëkati. Mbyll citimin. Kur ne mbajmë ditën e Shabatit të shenjtë dhe marrim sakramentin, ne jo vetëm që pastrohemi, por gjithashtu drita jonë bëhet më shkëlqyer. Drita jonë shtohet gjithashtu kur ne kushtojmë kohë gjetjes së emrave të paraardhësve tan, duke çuar emrat e tyre në tempull dhe duke e mësuar familjen tonë dhe të tjera të bëjnë të njëjtën gjë. Kjo punë e shenjtë në tempull dhe për historinë familjare që ne ndajmë me shenjtorët në të dy anët e velit, po shkon përpara më shumë se kurrë. Ndërsa tempujt e Zotit po ndërtohen. Tani që tempujt kanë programe të veçanta për grupe familjare që vinë me kartat e tyre të emrave të familjes, bashkëshorte, dhe unë kemi pasur përvojat e këndshme dhe kemi shërbyer në tempull së bashku me fëmijët dhe nipërit e mbesa tonë. Kur ne i gjejmë dhe i qojmë emrat në tempull dhe i mësojmë dhe të tjerët se si ta bëjnë, së bashku, ne shkëlqejmë si një flamur apo standard. Të mësuarit e dhënjes mësim si kurse dhashpëtimtari është një mënyrë tjetër si ne mund të ngërjemi dhe të shkëlqejmë. Unë gëzojmë bashkë me cilin do që po mëson se si të japë mësim si pas mënyrës e shpëtimtarit. Më lejoni të lexoj nga kopertina e manualit të ri të mësim dhënjes. Synimi i çdo mësimi të ungjillit, çdo prindri, çdo mësuesi të thirrur formalisht, çdo mësuesi të shtëpisë, çdo mësuese e vizitore dhe çdo pasuesi të Krishtit është që të jap mësim doktrinën e pastër të ungjillit me anë të Shpirtit, me qëllim që t'i ndihmojë fëmijët e Perëndis për ta ndërtuar besimin e tyre të shpëtimtari dhe për të bërë më shumë si ai. Pikërisht tani, mira nga mësuesi tan besnik mbajnë lart një dritë ndërsa mësojnë se si të japin mësim si pas mënyrës së shpëtimtarit. Në këtë kontekst, mbledhja këshillit të mësuesve të rinj është një mënyrë për të ngritur dhe shkëlqyer ndërsa studentët takohen rreth flamurit të doktrinës së Krishtit, sepse qelësi për të dhënë mësim, sikurse shpëtimtari dha, është të jetosh sikurse shpëtimtari jetoi. Ndërsa ne të gjithë japim mësim dhe mësojmë sipas mënyrës së tij dhe bëhemi më shumë si ai, drita jonë shkëlqen më shumë dhe nuk mund të fshihet dhe bëhet një flamur për ata që po e kërkojnë dritën e shpëtimtarit. Të dashur vëllezër dhe motrat, ne nuk duhet ta fshijmë dritën tonë. Shpëtimtari ynë na urdhëroi që të lëmë dritën tonë të shkëlqej si një qytet mbi kodër ose si një dritë që rrjerë nga shëndani. Ndërsa bëjmë këtë, ne do ta përlëvdojmë Atin tonë në qiell. Ungjilli i shpëtimtarit dhe kisha e tjerë i vendosur na japin shumë mundësi që drita jonë të jetë pjesë e flamurit të mrekullueshëm për kombet. Unë dëshmoj se Jezu Krishti është drita që ne duhet të pasqyrojmë. Në emër të Jezu Krishtit. Amen.
Brothers and sisters,
Vëllezër dhe motra, në mbylljet e konferencës, ne shprehim vlerësim të sinqert ndaj të gjithë atyre që kanë punuar me Kajzel për të përgatitur për këto shërbime. Ne falenderojmë ata që folën dhe ato që ofruan muzikën lartësuese të bukur. Ne e mirënjohës për shpirtin që ndjem, besimi që na bashkon dhe bekimet e të paturit të një profetit të gjallë, madje presidentin tonë të dashur, Thomas Monson. Ndërsa e mbyllim këtë konferencë, ne shprehim mirënjohjen tonë për lutjet dhe shërbimin tuaj, dhe u japim dashurinë plot zemër dhe bekimet për secilin prej jush. Folësimin për mbylljes në këtë sesion do të jetë plaku Quentin LeCook, i korumit të 12 apostujve. Pas fjales e ti, Kori do të mbyllë këtë konferencë duke kënduar sa i fort një themel. Lutja mbylljes do të jepet pastaj nga plaku Marcos A. ai Dukaitis i të 70-ve dhe konferenca do të mbyllet.
This has been a magnificent general conference. Kjo ka qenë një konferencë përgjithshme mrekullueshme, ne vërtet jemi ngritur shpirtërisht. Nëse konferenca përgjithshme ka një synim parësor, ai synim është që të ngrejë besimin te Perëndia Ati dhe te Shpëtimtari ynë Zoti Jezu Krisht. Fjalën time u adrejtoi themeleve të atij besimi. Themelet vetjake, ashtu si shumë përpjekje me vlerë, zakonisht ngrihen dal nga dal, shtres pas shtrese, përvoj pas përvoje, sfid pas sfide, penges pas pengese dhe sukses pas suksesi. Një nga përvojat fizike më të dashura është kur një vogëlush hedh hapat e parë. Është një mrekulli ta shikosh. Pamja e çmuar në fytyrën e fëmijës, një gërshetim i vendosmërisë, gëzimit, habis dhe arritjes, është me të vërtet një ngjarje me shumë rëndësi. Në familjen tonë ka një ngjarje të një natyre të ngjashme që spikat. Kur djali ynë më i vogël ishte 4 vjeç, hyri në shtëpi dhe tërë hare i bëri të ditur familjes me krenari të madhe. Unë mund të bëj gjithçka tani. Unë mund të lidh dhe mund të ngas dhe mund të hap e mbyll. Ne kuptuam që ai po të thoshte se mund t'i lidhte këpucët e veta, mund t'a ngiste trishiklin e tij, rrota e madhe dhe mund të mbyllte zinxhirin e palltës së tij. Ne të gjithë qeshëm, por kuptuam se për të ato ishin arritje madhështore. Ai mendonte se ishte zhvilluar me të vërtetë dhe që e rritur. Zhvillimi fizik, mendor dhe shpirtëror kanë shumë të përbashkëta. Zhvillimi fizik është një farsoj thjesht për të vënë re. Ne fillojmë me hapa si të fëmijës dhe përparojmë dita ditës nga vitin në vit duke u rritur e zhvilluar për të arritur të 7 ynë përfundimtar fizik. Kjo është ndryshme për çdo person. Kur shikojmë një arritje të shkëlqyer atletike apo muzikore, ne shpesh themi se personi është shumë i talentuar. Gjë që përgjithsisht është e vërtet, por arritja është bazuar në vite përgatitje dhe ushtrimi. Një shkrimtar i mirë njohur, Malcolm Gladwell, e ka quajtur këtë rregullin e 10.000 orëve. Studiuesit kanë përcaktuar se kjo masë të ushtruarit është e nevojshme në sportet e atletikës, interpretimet muzikore, zotësinë akademike, në aftësitë e lidhura me zanatet, në përgatitjen mjekësore apo ligjore e të tjerë. Një prej këtyre specialistëve të studimit pohon që duhet të ushtrohesh 10.000 orë për të arritur nivelin e mjeshtërisë që lidhet me të qenit një specialist i nivelit botëror në çdo gjë. Shumica e njerëzve pranojnë se për të siguruar majat e arritjes fizike e mendore, një përgatitje dhe një ushtrim i atill janë të domosdoshme. Fatkesisht në një botë gjithnjë e më shumë laike, më pak theks i vjet masës së rritjes shpirtërore të nevojshme për të bërë më shumë si Krishti dhe për të hedhur themelet që çojnë në besim të qëndrueshëm. Ne priremi që të vëmë theksin të qaset e kuptueshmërisë madhërishme shpirtërore. Këto janë ngjarje të çmuara kur ne e dimë që fryma e shenjtë i ka dëshmuar zemrës e mendjes tonë pikpamje të veçanta shpirtërore. Ne gjejmë gëzim në këto ngjarje. Atyre nuk duhet të ulet vlera në asnjë mënyrë.
Por për besim të qëndrueshëm dhe për të pasur shoqërimin e vazhdueshëm të shpirtit, nuk gjendet asnjë zëvendësues për zbatimin individual të besimit, i cili është i krahasueshëm me zhvillimin fizik dhe mendor. Ne duhet të ngrembi bazën e këtyre përvojave të cilat nga njëherë u shëmbëllejnë hapave të parë të fëmijës. Ne e bëjmë këtë me anë të zotimit të përkushtuar në mbledhjet e shenjta të sakramentit, studimit të shkrimeve të shenjta, lutjes dhe shërbimit si shthiremi. Në një nekrologji të kohëve të fundit për baban e 13 fëmijëve, u njoftua se besnikëria e tij ndaj lutjes dhe studimit të përditshëm të shkrimeve të shenjta pati ndikim të thellë te fëmijët e tij, duke u dhënë atyre një themel të palëkundur besimi te Zoti Jezu Krisht. Një përvojë që pata kur isha 15 vjeç që themeltare për mua. Nëna ime besnike ishte përpjekur trimërisht të më ndihmonte të hidhja themelet e besimit në jetën time. Unë merja pjesë në mbledhjen e sakramentit në fillore, më pas tek të rinë dhe në seminar, e kisha lexuar librin e Mormonit dhe për herë isha lutur individualisht. Në atë kohë një ngjarje e rëndësishme ndodhi në familjen tonë, kur vëllai im i dashur më i madh po merrte parasysh një thirrje të mundshme për mision. Babai im i mrekullueshëm, një antar më pak aktiv i kishës, donte që ai të vijonte me shkollimin e tij dhe të mos shërbente në një mision. Kjo u kthye në një çështje grindjeje. Në një diskutim brez lëndës me tim vëllai, i cili ishte 5 vjet më i madh dhe e u dhehoqi diskutimin, ne arritëm në përfundimin se vendimi i tij për të shërbyer ose jo në një mision varej nga tri çështje. 1. A ishte Jezu Krishti hyjnor? 2. A ishte i Libri Mormonit i vërtet? Dhe 3. A ishte Joseph Smith i profeti rivendosjes? Teksa po lutesha cilëtërsisht atë natë, shpirti më pohoi të vërtetën e që të trija pyetjeve. Unë gjithashtu arrita të kuptoj se thuajse çdo vendim që do të merja për pjesën tjetër të jetës sime do të vazhdoj në përgjigjet e atyre tri pyetjeve. Unë veçanërisht kuptova se besimi te Zoti Jezu Krisht ishte jetësor. Duke vështruar pas, unë pranoj se kryesisht për shkak të nënësime, themelet qenë siç duhej të ishin për mua që të merja atë pohim shpirtëror, atë mbrëmje. Vëllai im që kishte një dëshmi tashmë, mori vendimin që të shërbente në një mision dhe përfundimisht e fitoi mbështetjen e babait ton. Udhërrëfimi shpirtëror merret kur nevojitet në kohën e Zotit dhe sipas vullnetit të tij. Libri Mormonit, një dëshmi tjetër e Jezu Krishtit, është një shembull i shkëlqyer. Kote fundit pash një botim të parë të Librit të Mormonit. Joseph Smith e përfundoi përkthimin kur ishte 23 vjeç. Ne dim diçka rreth procesit dhe mjeteve që përdori në atë përkthim. Në atë botim të parë të 1830-s, Josefi përfshiu një parathënie të shkurtër dhe në mënyrë të thjeshtë të qartë shpalli se ishte përkthyer nëpërmjet dhuratës dhe fuqisë së Perëndisë. Po ndihmuesit në përkthim, Urimi dhe Thumimi, gurët e shikuesit, a ishin ata të domosdoshëm apo mos ishin ata si rrota tansore ndihmëse të një biciklete ndërsa Jozefi të mund të ushtronte besimin e nevojshëm për të marrë zbulesë më të drejtë për drejtë? Ashtu siç përsëritja dhe përpjekjet këmbgulse nevojiten për të fituar një aftësi fizike apo mendore, po kjo është e vërtet në çështje shpirtërore. Kujtoni se profeti Joseph Smith e priti të njëjtin vizitor Moronin me po të njëjtin mesazh 4 herë në përgatitje për marrjen e fletëve. Unë besoj se pjesëmarrja e përjashtme në mbledhjet e shenjta të sakramentit ka rjedhoja shpirtërore që ne nuk i kuptojmë plotësisht. Përsjatja e rregullt e shkrimeve të shenjta në vend të leximit të tyre me raste mund ta zëvendësojë një kuptueshmëri sipërfaqësore me një përforcim madhështor e jetë ndryshues të besimit ton. Besimi është një parim fuqie. Me lejoni ta ilustroj. Kur isha misionar i ri, një president i jashtëzakonshëm misioni më njohë në një mënyrë depërtuese me rrëfimin e shkrimit të shenjtë që gjendet te Luka 8 për gruan që kishte një fluks gjaku prej 12 vitesh dhe kishte harxhuar gjithçka zotëronte ndër mjek që nuk mund ta shëronin atë. Ai ka mbetur sot e kësaj dite një prej shkrimeve të mia të shenjta të parapëlqyera. Ju e mbani mend se ajo kishte besim që nëse vetëm mund ta prekte cepin e rrobës së shpëtimtarit, ajo mund të shërohej. Kur e bëri ata, ajo u shërua në çast. Shpëtimtari i cili po ecte për krah dishepujve të tij tha: "Kush më preku?" Përgjigja e Pietrit: "Qese të gjithë ata, duke ecur së bashku, po e shtynin atë." Por Jezusi tha: "Dikush më preku, sepse e ndjeva që një fuqi doli prej meje." Rënja e fjalës virtyt, si gjendet e shkrimit në anglisht, mund të interpretohet lehtësisht fuqi. Në spanjisht dhe portugalisht, ashtu si dhe në shqip, është përdorur drejt për drejt fjala fuqi. Por pavarësisht nga kjo, shpëtimtari nuk e pa atë, ai nuk qe përqendruar te nevoja e saj, por besimi i saj që ia till sa që prekja e cepit të robës tërhoqi drejt saj fuqinë shëruese të birit të Perëndisë. Ashtu si shpëtimtari i tha asaj: "Merr zemër bi, besimi yt të shëroj, shko në paqe." Kam menduar për këtë rrëfim gjatë gjithë jetës sime si i rritur. Unë e kuptoj që lutjet dhe përgjërimet tona vetjake drejtuar një Atit të dashur në qiell, në emrin e Jezu Krishtit, mund të sjellin bekime në jetën tonë për të aftësisë tonë për ta kuptuar. Themelet e besimit, e llojit të besimit që kjo grua e dëftoi, duhet të përbëjnë dëshirën e madhe të zemrës sonë. Sidoqoftë, themelet fillestare të besimit, qoftë edhe me konfirmimin shpirtëror, nuk do të thonë se ne nuk do të përballemi me sfida. Kthimi në besim në Ungjill nuk do të thotë se të gjitha problemet tona do të zgjidhen. Historia e hershme e kishës dhe zbulesat e shënuara në doktrina e beslidhje përmbajnë shembuj të shkëlqyer të hedhjes së themeleve të besimit dhe të përballjes me peripecitë e sfidat që i has kushdo. Përfundimi i tempullit të Kirtlandit që e themelor për tërë kishën. Ai u shoqërua me dhurime shpirtërore, zbulesa doktrinore dhe rivendosjen e çelësave të domosdoshëm për vazhdimsinë e themelimit të kishës. Ashtu si apostujt e lashtë në ditën e rëshajave, shumë antar përjetuan përvoja të mahnitshme shpirtërore në lidhje me përkushtimin e tempullit të Kirtlandit. Por ashtu si në vetë jetën tonë, kjo nuk do të thoshte se ata nuk do të përballeshin me sfida apo vështirësi pas kësaj. As fare nuk e dinin këta antar të hershëm se do të përballeshin me krizën financiare të Shteteve Bashkuara, paniku i 1837-s që do t'i sprovonte deri në shpirt. Një shembull i sfidave të lidhura me këtë krizë financiare u përjetua nga plaku Parli Pëprat, një nga udhëheqësit e mëdhenj të rivendosjes. A ishte një nga antarët e partë të kurumit të 12 apostujve. Në pjesën e partë të 1837-ës, bashortja e tij e dashur Thankfully, ndëroi jetë pasi lindi fëmijën e tyre të parë. Parli dhe Thankfully kishin qenë të martuar për pothuajse 10 vjet dhe vdekja e saj e ndërmoi atë. Pak muaj më vonë plaku Prat e gjeti veten në një nga periudhat më të vështira që kisha kishte provuar. Në mes të krizës kombëtare, probleme ekonomike vendore, përfshir spekulimin me shitblerjen e tokës dhe vështirësitë e një institucioni financiar të krijuar nga Joseph Smithi dhe antar të tjerë të kishës, krijuan mosmarrveshje dhe grindje në Kirtland. Udhëheqësit e kishës nuk morën për herë vendime të mençura materiale në jetën e tyre. Parli pësoi humbje të rëndësishme financiare dhe për një farë kohe që i pakënaqur me profetin Joseph. A i shkroi një kritik të ashpër Jozefit dhe foli kundër tij nga foltorja. Në të njëjtën kohë, Parli tha se a i vazhdonte të besonte të libri mormonit dhe doktrina e beslidhje. Plaku Prat kishte humbur bashkëshorten e tij, tokën e tij dhe shtëpinë e tij. Parli e pa njoftuar Jozefin, u nis për në Missouri. Rrugës për atij a i pa ndehur takoi shokët e tij, apostuj, Thomas B. Marshin dhe David Pattenin, që po ktheheshin për në Kirtland. Ata ndjenin një nevojë të madhe për të bërë që harmonia të rikthehej në Korum dhe e bindën Parlin të kthehej me ta. Ai e kuptoi se askush nuk kishte pësuar më shumë humbje se sa Joseph Smithi dhe familja e tij. Parli u përpoq të takonte profetin. Qau dhe rëfeu se ajo që kishte bërë ishte gabuar. Në muajt pas vdekjes dhe së bashortes së tij, Thankfully, Parli kishte qenë në një re të zezë dhe ishte mposhtur nga frikra dhe zhgënjimet. Jozefi, duke ditur se çdo të thoshte të luftoje për kundër tundimit dhe kundështimit, e fali çiltërsisht Parlin, duke u lutur për të dhe duke e bekuar atë. Parli dhe të tjerë që qëndruan besnik patën dobi nga sfidat e Kirtlandit. Ata u rritën në mençuri dhe u bën më fisnike të virtytshëm. Ai u bë pjesë e themeleve të tyre të besimit. Fatkesia nuk duhet të shihet as si mospëlqim nga Zoti, as si një tërheqje e bekimeve të Tij. Kundështimi në të gjitha gjërat është pjesë e zjarrit të rafinuesit që na përgatit për një fat të përjetshëm celestial. Kur profeti Jozef që në burgun e libertis, fjalët e Zotit drejtuar atij përshkruan të gjitha llojet e sfidave, përfshirë vuajtje, akuzat të reme, dhe mbyll, në qovë se edhe grykat e feri do të shqyen gojen për ty, dhije birim se gjithë këto gjera do të të japin përvoj dhe do të jenë për të mirën tënde. Biri njëriut ka zbritur nën këto të gjitha. A je më i malë se i? Zotin në këto udhëzim për Joseph Smithin e bëri të qarë që tashtu se ditët e ti njëshin dhe zotë të numëroshin më pak. Zotin e mbylli. Mos ki frikë se që mund të bëj njëriu sepse Perëndia do të jetë me ty për herë për gjithmonë. Cilat atëherë janë bekimet e besimit? Çfarë arrin besimi? Vista është thuajse e pafundme. Mëkatet tona mund të na falen për shkak të besimit në Krisht. Të gjithë ata që kanë besim kanë lidhje të ngushtë me Shpirtin e Shenjtë. Shpëtimi vjen me anë të besimit në emrin e Krishtit. Ne marrim fuqi sipas besimit ton në Krisht. Askush nuk hyn në pushimin e Zotit përveç atyre që i lajnë rrobat e tyre në gjakun e Krishtit për shkak të besimit të tyre. Lutjet marrin përgjigje sipas besimit. Pa besim mes njerëzve, Perëndia nuk mund të bëjë asnjë mrekulli mes tyre. Së fundmi, besimi ynë te Jezu Krishti është themeli qendror për shpëtimin dhe egzaltimin ton të përjetshëm. Ashtu si që Lamani mësoj bitë e ti, mbani mend, se është mbi shkëmbin e shëlbuesit ton që është Krishti, biri Perëndis, që ju duhet të ndërtoni themelin tuaj, që është një bazë e sigurt, një bazë mbi të cilën në qoftë se njerëzit ndërtojnë, nuk mund të bien. Unë jam mirënjohës për fortifikimin e themeleve të besimit që ka ardhur nga kjo konferencë. Përgjërimi im është që ne do t'i bëjmë sakrificat dhe do t'a kemi për ulësinë e nevojshme për t'i forcuar themelet e besimit tonë te Zoti Jezu Krisht. Për të unë jap dëshmin time të sigurt, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Dear Heavenly Father.
I dashur Atë Qiellor, në mbyllje të kësaj konference të mrekullueshme, ne përulim kokat tona me mirënjohje të thellë. Me për shkak të dëshmisë dhe me shumicë që ne dëgjuam dhe ndjem sot. Jemi një se kemi marrë pjesë në gjitha vëndet e botës, ne jemi lartësuar, jemi inkurajuar, jemi forcuar në besim, që ne mund të shkojmë për para dhe ti përbalemi sfidat e jetës me kurajo dhe me këmgullje për atë që është e drejtë. Të falenderojmë atë për ungjillin e mrekullueshëm, të jemi mirënjohës për profetët e gjallë, veçanërisht për presidentin Monson dhe udhëheqjen e tij. Të jemi mirënjohës atë për shkrimet e shenjta dhe të falenderojmë për librin e Mormonit, për fuqinë e priftërisë, për ordinancat shpëtuese, për tempujt e rinj që u lajmëruan sot. Veçanërisht atë, të jemi mirënjohës për Zotin ton dhe shpëtimtarin ton Jezu Krisht, për sakrificën e tij shlyese, sepse ai është shpëtimtari ynë, mjeshtri ynë, të cilit i shërbim. Atë të lutemi na jep forcë që ne të mund të shkojmë përpara dhe të mos harrojmë mësimet dhe ndjenjat që ne patëm, dëshirën për të penduar dhe të bëjmë atë që është e drejtë, për të përmirësuar dhe për të shëndruar dobësit tona në forcë, dhe që të mund të takohemi sërish shpejt. Dhe këto i themi në emër të Jezu Krishtit. Amen.
Ky ka qenë një transmetim i konferencës së përgjithshme vjetore të 187 të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Folësit u përzgjodhën nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtuesit e përgjithshëm të Kishës. Muzika u ofrua nga kori Mormoni Tabernakullit. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopjim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar.